District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst. District. Společenské fenomény a trendy, které města proměňují. Každý pátek od 7 večer s Táňou Zabloudilovou na rádiu Wave. District. Z centra na periferii a zase zpátky.
Gočárovy automatické mlýny v Pardubicích mají pořád šanci stát se místní kulturní fabrikou. V Districtu bude řeč o budoucnosti budovy, která by se mohla stát krajskou dominantou, o tom, jak funguje participativní rozpočet a jak může ovlivnit rozhodování v městských čtvrtích i o čtvrtích v německém Freiburgu, ve kterých se žije kompletně bez aut. Posloucháte Radio Wave a pořad, který je ovšem co souvisí s dnešními městy, protože stále ještě pokračuje náš týden v Pardubicích. Budou to právě Pardubice, o kterých bude řeč jako první. Ještě předtím ale Salem a Asia. Zadáte do Google slovní spojení Gočárovy mlýny či automatické mlýny nebo jen mlýny Pardubice, ukáže se vám průmyslová budova téměř podobně monumentální jako londýnská elektrárna v Battersea. O zhruba 2 desetiletí starší stavba, kterou navrhl Josef Gočár, ještě donedávna fungovala. Mouka se v ní přestala mlít až před několika lety. Rakouská firma, které zřejmě nejatraktivnější průmyslová budova v kraji patří, se z vlastní iniciativy rozhodla obrátit na město a nabídnout mu mlýny k odkoupení. Město se stále ještě nerozhodlo. Mezitím ale v Pardubicích vznikla výzva místních obyvatel nazvaná Mlýny městu. Iniciativa všech, kteří by v Mlýnech rádi viděli svoji novou kulturní fabriku, místo, které by zastřešilo aktivity kulturních a vzdělávacích spolků, které svoje pevné nebo dostatečné místo v Pardubicích nemají. Posloužilo by jako prostor k setkávání a stalo by se novou dominantou města, novým prvkem, který by utvářel místní identitu. Víc o pardubických Gočárových Mlýnech najdete na webu Rádia Wave a můžete si také poslechnout právě teď rozhovor s architekty Ondřejem Teplým, Vladimírem Lavrykem a divadelníkem Zdeňkem Závodným z divadla 29. Všichni tři patří mezi iniciátory výzvy Mlýny městu.
Distrikt. Města nikdy nespí.
Distrikt. No tak vlastně je to stavba jedna z nich ze zajímavých průmyslových staveb. Před 100 lety vznikla, navrhovaná Josefem Gočárem. Je to vlastně jedna z jeho prvních takových realizací takového měřítka, takže je to úplně takový ten první největší barák, který on mohl dotáhnout až do takovéhle formy. Je zajímavý, že to je průmyslový objekt a zároveň ten průmyslník si pozval svého architekta, aby vytvořil takovýhle zajímavý dům, že to není jako klasický průmyslový areál, jaký se tady nacházejí, vlastně tím je i jedinečný vlastně v nějakém evropském kontextu, který tady je. Ten barák fungoval 100 let, pořád vlastně pro ten svůj provoz, jaký byl určený, a před teď nevím kolik...
2012
vlastně byla ukončena výroba a od té doby vlastně je bez provozu, jenom se vyvezly všechny ty zařízení a technologie, což je někde bylo jako na škodu, že tam nezůstali. A čeká na další využití.
Vlastně to ještě možná zajímavé je, že to umístění té stavby, vlastně, že to je jedinečný nejenom kvůli tomu architektonickému řešení, ale vůbec, že ten mlýn vznikl prakticky v centru města. Jo. To, takováhle stavba většinou se stavila v nějaký průmyslový zóně za městem. Tady vlastně je to teď dneska už vlastně v centru města, je to opravdu necelých 400 metrů od Pernštinského náměstí. Je to vlastně, jak říkal tady Láďa Lavrík, vytváří to takový ten trojúhelník, kde je prostě ten renesanční zámek, Pernštinský náměstí a Gočárovy automatické mlýny. Takže to je vlastně naprosto jakoby jedinečná dispozice prostě.
A ty mlýny vlastně v té době byly tvořeny tak, aby byly součástí toho města, proto mají tu fasádu, jakou mají, že není to ošulený dům. Je to prostě dům, který měl být v tom městě, měl být součástí nábřeží, který se vlastně v té době začalo formovat vůbec těch Pardubic.
Prakticky má vlastně ideální polohu
má úplně ideální na využití pro město. Pro to využití a to město stále se tlačí a snaží o to, aby prostě se stál ten objektem veřejného zájmu, jak jsme byli ty naši první úvahy, ale minimálně, aby se dostal do veřejného prostoru. Aby prostě nebyl za hradbami, aby nebyl za plotem, aby ty lidi, který by nějak ho mohli navštívit, už v jakýmkoliv vlastnictví by byl, tak se ho můžou dotknout.
Ono vlastně je zajímavé to, že po tu dobu, než se ukončila ta výroba, tak to byl součástí areálu, který byl nepřekročitelný a každý ho vnímal jako tu ikonu takového toho hradu za vodou a nikdo se tam nemohl vlastně k němu dostat. Po tom ukončení výroby vlastně tato hradba jako by se dalo říct, že padla a díky vlastně vstřícnímu postoji té firmy vlastníků Goodmills, tak se tam vlastně najednou mohli odehrát festival a vlastně se začal a bylo vidět, jak se jako velmi přirozeně ten areál stal součástí toho prostoru, kam mohli fungovat a kruzovat lidi a součástí vlastně toho dění v Pardubicích. Vlastně ty Pardubice si natáhly to centrum za tu Chrudimku, v tu chvíli se to začalo tak jako ideálně propojovat. Ale myslím si, že to dokázalo.
Že je to oprávněná, že ta věc je oprávněná, že ten Gočár, mlýny tomu městu asi patří.
Takže je tam vidět, že ten vztah těch lidí, ačkoliv ta budova byla tak dlouho vlastně pro ně nepřístupná, tak je jako mimořádně silný a že ta budova nějak vlastně přitahuje, se dá říct asi.
No, jako, no určitě, jo, protože vlastně, jak říkal Ondřej, když ty historie skočíme jakoby do nedávné historie nebo do současnosti, tak vlastně po těch 101 letech toho mlýnského provozu, kdy to teda bylo prostě zavřený, že jo, pro veřejnost a fungovalo, měla se tam ta mouka, tak v momentě, kdy to skončilo, tak najednou vlastně se vystala otázka, jako co teda jako s tím dál. A my jsme vlastně, proběhl tady Dny evropské architektury.
Den architektury.
To bylo někdy na podzim 2012.
2012, kdy ještě tam vlastně dobíhala výroba.
Tam ještě se mlelo.
A zároveň ty majitelé nám umožnili tam vstup v rámci právě Dny architektury. A tyhle ty akce jsou tady navštěvovány maximálně třeba 50 lidma. A v té době jsme zjistili ten spustil toho magnetu, kdy jakmile prošlo minimálně v médiích, byla to minimální zpráva, že budou otevřeny mlýny k dispozici k nahlédnutí, tak z těch 50 se stalo, nevím, 500 lidí. Najednou jsme překvapeni koukali, že máme plný náměstí, což tady naplňují jenom hokejisti asi, když náhodou vyhrajou něco.
A málem jsme přišli tady o kolegu Teplýho, lebo ho málem umlátili.
No, protože se tam nedostali všichni.
Protože jsme měli omezený počet do těch 50 lidí, to jsme měli domluvený, ale bohužel.
District. Městské legendy i městské reálie v pátek od 7 večer.
I watch your eyes.
Pardubicích je kromě areálu Gočárových mlýnů také stará Tesla, budova společnosti Telegrafia nebo kasárna. Oba úžasné průmyslové projekty ale zřejmě moc dalších let nezažijí. Na Teslu už byl vydaný demoliční výměr a jedním z příkladů nově nevyužitých symbolů průmyslové minulosti, na které upozorňuje Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Továrna na telegrafy a telefony Telegrafia byla postavena v roce 1922 podle projektu pražského architekta Richarda Goldreicha. Tesla Pardubice, známá dnes hlavně jako výrobce legendárního pasivního radiolokátoru Tamara, skončila v roce 1998 v konkurzu. Zatímco v novém areálu, postaveném v 60. letech, pokračuje výroba elektroniky, na starší budově při železniční trati vypsalo město výběrové řízení na demolici a zřízení parkoviště pro nedalekou nemocnici. Radnice tak bohužel nevyužila možnost, kterou roku 2011 prověřila studie architekta Jana Kováře, která při přestavbě areálu pro podpůrné provozy nemocnice původně počítala se zachováním starších budov z 20. let. Ani Telegrafia, ani nedaleká kasárna, které se město rozhodlo od armády neodkoupit, tedy před sebou nemají žádnou novou fázi využití. Právě naplněním starých průmyslových areálů novými funkcemi je jedním ze způsobů, jak města nestrácejí svoji paměť a znovu nabývají novou identitu. Pardubice mají šanci takto získat ještě díky Gočárovým mlýnům. Jestli se kulturní fabriku ve mlýnech podaří zřídit, rozhodne nové vedení města.
District, urban design, městský underground. Lokální dění.
Moonwiring Club, track A New Kind of Jam na rádiu Wave pořadu District, který je o městech, teď bude řeč o participativním rozpočtu. Jestliže se v poslední době místní samosprávy potýkají s otázkou, jak zahrnout do rozhodování o věcech veřejných obyvatele měst a městských čtvrtí, může být právě participativní rozpočet nástrojem, jak toho dosáhnout. Princip je jednoduchý. Z obecního rozpočtu je vyčleněna částka, o jejímž použití rozhodují sami obyvatelé. První radnici, která jej zavedla, je Praha 7. Jejíž obyvatelé tento měsíc rozhodovali mezi vybudováním hřiště v Dolních Holešovicích, vybudováním kavárny u metra Vltavská nebo revitalizací okolí mostu Barikádníků. Vyhrálo hřiště v Dolních Holešovicích a Praha 7 vítězný návrh zařadí do rozpočtu městské části na příští rok. O participativním rozpočtu o něco podrobněji si teď můžete poslechnout v rozhovoru s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou.
District. District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
Můžeme to na úvod vysvětlit, co to přesně je, jak to funguje a jak by mohl u nás fungovat?
Participativní rozpočet je nástroj, jak zapojovat veřejnost k tomu, aby mohla rozhodovat, spolurozhodovat o tom, jak budou vypadat rozpočtové priority jejich města nebo obce. Je to nástroj, který vznikl v Latinské Americe, v Porto Alegre v roce 89 a od té doby se rozšířil do stovek dalších měst a obcí po celém světě. A probíhá zhruba tak, že na různých setkáních občané definují, schvalují a často i realizují to, co považují za důležité pro své město. To znamená, zvyšuje se tím propojení mezi rozhodnutími zastupitelstva a občanů. Jeden z těch dobrých dopadů je, že se zvyšuje i zájem o to veřejné dění, který u nás stále oficiálně bezesporu. Ano, ale je pravda, musím zase říct, že zájem o ten participativní rozpočet v posledních měsících hodně silně roste, že cítíme ze strany zastupitelů, chtějí vědět, co to je, mít třeba i zájem už konkrétní, jak v jejich obci postupovat, protože jiné to je samozřejmě v obci, která má třeba 3000 lidí a jiná třeba čtvrt Brna, která má 85, tak je potřeba ten proces nastavit, ale ten zájem o to je, doufujeme, že tomu dojde k té realizační fázi.
Myslím, že on byl vlastně nedávno zaveden na Praze 7.
No, já bych řekla přesně, že byl určitý první krok tím směrem. Ono to úplně neodpovídalo těm standardům, které definuje OSN, či dneska už to je celosvětová praktika, tak má i svoje standardy, ale řekněme, že jsme rádi, že se podařilo poprvé zavést něco, co se tomu alespoň trošku podobá, co vtahuje ty občany do dění, i když třeba ta stránka těch veřejných setkávání, těch střetávání občanů a diskuze nad těmi projekty nebyla úplně uskutečněna, ale doufáme, že se podaří pro ty následující roky to ještě dále vylepšit.
Takže ta Praha 7 je teda vlastně úplně první.
Taková první vaštovka, ano.
Přesně tak. Je to v jiných zemích, které jsou nám třeba nějak podobné, běžné?
Tak setkávám se s tím v Německu, i když ne tak intenzivně, jak by odpovídalo velikosti. Najdeme to na Slovensku, to je naše hlavní inspirace, protože na Slovensku operuje organizace Utopia, která vlastně se stala tím hlavním hybatelem rozvoje participativních rozpočtů na Slovensku a velmi silně to vnímáme v Polsku, kde už je několik desítek měst, včetně Varšavy, které toto aplikují. To znamená, ta polská zkušenost je rovněž velice zajímavá. Jinak samozřejmě největší intenzita je v Latinské Americe, kde ten koncept vznikl, takže tam je nerozšířenější, ale vidíme to i ve Velké Británii, ve Spojených státech, takže to šíření je skutečně napříč zeměmi, napříč kontinenty.
A v čem všem to může být prospěšné?
Za prvé, participativní rozpočet ukazuje vůbec občanům, jak funguje jejich obec a město. Většina lidí nemá ponětí, s jakým rozpočtem ta obec hospodaří, co má na starosti, někdy se pletou ty úrovně, kraj, obec, centrální vláda, takže je tam mnohem větší porozumění a to znamená i možnost předcházení konfliktům, kdy někdy zbytečně vznikají konflikty mezi občany a zastupitelstvy právě z důvodu toho, že třeba není dostatečné porozumění toho, co ta obec má na starosti, s jakým rozpočtem musí fungovat. Druhá věc je transparence. Participativní rozpočet předpokládá jednoznačnou obeznámenost a dohledatelnost dat, to znamená, může sloužit i jako významný antikorupční nástroj. Otázka transparentnosti, mělo by být jasně vidět, jak vypadají výdaje, jak vypadají příjmy, například i pomocí toho rozklikávacího rozpočtu. No a samozřejmě nabízí možnosti rozvoje toho města. Protože i když je zastupitelé nejsou jenom uzavření ve své věži ze slonoviny, a to v malých obcích bez zesporu nejsou, tak zkrátka dobře se pomáhá ten potenciál, ty nápady, které by třeba jinak lidé nepředložili, styděli by se, nevěděli by, jestli je to prostě něco trošku zvláštního a vůbec realizovatelného, tak tenhle proces umožňuje jim se vyjádřit a navrhnout něco, co třeba nakonec zjistí, že jim tam už dlouho chybělo a že může sloužit k rozvoji té obce. Takže on zbuzuje takový ten nejen ten veřejný zájem, ale ten občanský potenciál k tomu, ano, tady chceme něco udělat. A není to taková ta klasická lavička v parku, no, to může být spousta jiných věcí. Může to být nejenom otázka projektů, ale třeba i priorit rozpočtu. Ano, že třeba chceme posílit kapitolu doprava. Máme pocit, že tady prostě to město tlačí bod, takže i tímhletím způsobem ti občané se mnohem více zapojit. A tedy kromě toho transparentnosti a toho antikorupčního náboje je tam právě i možnost otupit konflikty, které vznikly až ex post, když třeba zastupitelstvo schválí nějaký projekt a občané se to dozví asi na poslední chvíli, tak tady můžou být od začátku do toho zapojeni a ten soulad je potom mnohem větší.
District. Města nikdy nespí.
To byl Michael Cronin s písničkou Apathy. Já vás zdravím z rádia Wave, posloucháte pořad District, který je o městech. Třetím dnešním tématem je německé město Freiburg, ve kterém vznikla jedna z prvních evropských zelených čtvrtí. Žije se v ní kompletně bez aut. O čtvrtí Volbán vznikla v bývalých kasárnách a fungování liberálního Freiburgu se mluvila s Jakobem Hodlem, který se v tomhle městě narodil. Momentálně už 8. rok žije v Praze a věnuje se práci pro několik neziskových organizací, včetně třeba Prague Watch.
District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
Moje první otázka na vás, jako na člověka, který pochází přímo z Freiburgu. Freiburg je známý tím, že je hodně liberální a je sídlem jedné z, vlastně asi z prvních evropských čtvrtí, kde lidé fungují kompletně bez aut. Přitom ale žijí městským způsobem života. A jak se po městě dopravují lidi třeba z toho freiburského Volbánu?
Říká se tomu jako čtvrt bez aut, není to úplně bez aut, protože jako vlastně na okraj toho ty nové čtvrty, jako která tam vznikla jako od 90. let, jako, jako je tam nějaký takový parkovací dům, kde člověk, který chce mít auto, se to může tam vlastně zaplatit. Ale já myslím, že to je docela jako menší počet lidí, který se to zaplatí. Taky to není úplně levný, ale zase nedostanu jako s tím, že ta čtvrt vznikla bez těch parkovacích míst, tak vlastně ta výstavba byla i levnější. A myslím, že ta jako velká většina těch obyvatelů prostě jezdí buď na kole, nebo je tam i budovaný jako tramvaj přímo do té čtvrty, tak vlastně v rámci Freiburgu určitě není problém jako se prostě tam jezdit jako různými způsoby. Jako to město není až tak super velký, jako to má takový 200 tisíc obyvatelů, tak dá se i pěšky něco dělat, ale je to asi převážně na kole, myslím, jako takový ten hlavní způsob asi těch obyvatelů tam.
Ono to není úplně složitý, že jo, když ta veřejná doprava, když ta její síť je hustá, vlastně by se to dalo docela snadno představit i třeba v Praze nebo v některém jiném českém městě.
No tak já žiju tady taky bez auta, máme děti a tak dále, jako není to vlastně žádný problém, jako nefunguje to jenom ve Freiburgu, ale stejně dobře se to dá dělat tady, jako. A myslím, že i ta pražská hromadná doprava je podobně dobře, nebo možná lepší než ta freiburská, no tak tady to je dost přežití, jako jezdit jako na kole, to prostě bohužel tady za tím moc nefunguje, ale nebo je to tak prostě, není to nějak podpořen, jako třeba se to bude změnit, jako v tom je to dost příjemnější ve Freiburgu.
Freiburské zelené čtvrtě jsou vlastně dvě, a není to jenom Vauban. Jak one vznikly a jak se od sebe liší?
No jako Freiburg je vlastně město, které docela roste, jako je tam populační růst, jako co trošku jako souvislí s tím, asi i s tou polohou, jako je to nebo jeden z nejjižnějších měst jako v Německu, jako tam hodně tam svítí slunce, tak prostě jako kontinuálně tam jako se vlastně lidi stěhují jako z jiných částí Německa do Freiburgu, tak byl tam docela velký jako nedostatek bydlení a město se rozhodlo teďka kvůli tomu jako někde na začátku 90. let vlastně začínat výstavbu nové čtvrty, co není zase jako tak strašně často jako v jiných německých městech, jakože vzniklo fakt velká nová městská čtvrt. Prostě se rozhodli tam jako takovým, dá se říct, jako klasickým, nebo aspoň v Německu klasickým způsobem, jakože prostě byl architektonická soutěž na ten urbanistický plán pro tu čtvrt a vznikl regulační plán. A podle vlastně těch představ jako v té době a ty představy byly takový trošku návrat k klasickým město, jako co znamená jako město, kde se dá dobře chodit pěšky, jako kde je vlastně jako že by nemělo vzniknout jako další sídliště, protože tam taky vznikly sídliště jako v 60. 70. letech, ale spíš takový město prostě jak ty tradičnější jako čtvrty, jako kde jezdí prostě tramvaj v centrum, kde nějaká nákupní třída, kde se dá všechno dělat pěšky nebo tu tramvaj, tak tohle to byl Rieselfeld a potom jako vlastně trošku paralelně, ale trošičku později byla velká otázka, jako co dělat s bývalými kasárny, jako, který tam byla francouzská armáda a oni to jako opustili vlastně ty německé kasárny a i ve Freiburgu byl jako docela velký areál, hodně blízko centru města. A tam jako po delší diskuzi vlastně vznikl ten návrh, jakože Freiburg vlastně odkoupil od federální vlády jako ten bývalý jako ten francouzský areál a bylo rozhodnuté jako tam vlastně stavět to zkusit jako stavět vlastně čtvrt, kde ten život má vlastně fungovat bez auta, no.
Jsou tyhle ty komunity, které tam žijí nějak v návaznosti na silná studentská hnutí, která vznikla koncem 60. let, nebo ta liberálnost Freiburgu má ještě mnohem delší kořeny?
No tak určitý kořeny jsou asi i, dá se možná jít zpátky až k nějakým 1848, jako prostě ta bádenská revoluce, kdy vlastně byla revoluce jako v celé Evropě. A potom jako byl vlastně Baden taky docela liberální stát. Na druhou stranu jako je taky potřeba říct, jako že to byl vlastně docela konzervativní město, jako hodně katolický město ještě v 50. letech. A určitě ta přítomnost té univerzity a ty 60. a 70. let, kde byla hodně tam demonstrace a tak dále, jako to hodně proměnili. A je zajímavé, jako, že tam došlo k takovým jako novým, možno takovým konsenzus právě mezi jako těmi lidmi, kteří přišli jako z těch protestních hnutí, jako kteří byli vlastně mladí a hodně protestovali jako v těch 70. letech. A potom jako někteří prostě byli úspěšní nebo prostě nějak se třeba chytli na té univerzitě, jsou někteří možná profesoři nebo v nějakých výzkumných institucích, že tam vznikla vlastně docela taková, myslím, určitá třída lidí, kteří mají na jednu stranu dost peněz nebo celkem mají peněz, na druhou stranu jsou, mají prostě jako zájem o takové věci, jako že chtějí žít aktivně bez auta například, nebo chtějí prostě různě, no, jako volí jako převážně ty zelenou stranu, jako zelený tam mají jako i starosta teďka jako ve Freiburgu už delší dobu a hodně se vlastně proměnila ta politická scéna toho města.
District, urban design, městský underground, lokální dění.
znovu Michael Cronin, tentokrát písnička s názvem Get Along. Vy posloucháte Radio Wave a řeč je o Riesenfeldu a Wobánu, zelených freiburských čtvrtích, které fungují bez automobilové dopravy. Bavíme se o nich s Jakobem Hodlem z Prague Watch, který ve Freiburgu vyrostl. Ve druhé části rozhovoru bude řeč i o tom, jaké principy by se z německých měst daly a možná měly přenést do těch českých.
District. District. Každý pátek od 7 večer s Táňou Zabloudilovou na Radio Wave.
A kromě toho, že se tam žije bez aut, jaké vlastně všechny principy drží tady tyhle ty dvě centra pohromadě?
Jako já myslím, to je tak trošku se líší ten vlastně ten Riesenfeld, co je normálnější vlastně městská část, se myslím, jako co se týká složený populace, jako protože tam oni hodně zdůraznili, že chtějí nějaký mix, co se týká jako formy majetku, jako těch bytů, které tam vznikly, jako že tam někteří byty jsou nějaká forma sociálního bydlení, některý vznikly vlastně, že lidi společně stavili domy, jako lidi, kteří určitě měli nějaké peníze tím pádem, a taky tam vznikl nějaký v podstatě komerční nájemný bydlení. A to se mi určitě na tom líbí, jako že tím pádem je to taková i normální městská část, jako, že tam prostě není jenom jeden segment populace, ale že tam jsou i chudší a bohatší lidi společně. Co se týká ten Wobón, tak já myslím, že to už je, sice je tam jako na straně, jedné strany ty čtvrty, tam přežili některé ty staré jako baráky, jako těch kazán, a tam jsou jako studentské koleje, tam vznikly velmi takové alternativní studentské koleje, ale kromě toho je to spíš taková část vlastně pro bohatší lidi, právě jako bohatší lidi, kteří jsou takový ekologický povědomí a žijou se tak trošku svým vlastním životem, jako mám ten pocit, jako že to jsou prostě jako určitě, kdybychom se dívali na nějaký, kolik je tam vysokoškoláků, tak to budou skoro všechny a skoro všechny budou mít trochu jako spíš nadproměrný příjmy a tak dále. A myslím, že to jako možno v určitých jiných částech města to se můžu na to trošku dívat, že to je takový zvláštní exotický způsob, jako taky tam já jsem tak slyšel, nevím, jestli to je pravda, ale že tam je celkem silná taková sociální kontrola, i co se týká právě ta ekologičnost, jakože že se prostě někdo, kdyby tam například si někdo rozhodl si koupit nějaký šílený velký auto a tak by se to asi sousedu moc nelíbilo, nebo jakože že myslím, že ten životní styl může přinést i určitý omezený svobody, jako takový subtilní omezený třeba. Jako já jsem tam nikdy nežil, tak já to jenom spekuluju, že to tak je, ale trošku to tak asi bude.
Je tam i nějaký jako vytvořený rituály, skrz který oni se navzájem stýkají, baví se o tom, co se tam děje a třeba rozhodují společně?
Já myslím, že určitě jako vím, že už jako během té výstavby nebo během toho plánování tam ty vlastně investoři, jako občany investoři, kteří tam chtěli něco stavět, byli do toho hodně silně zapojení. A myslím, že Freiburg je i vlastně takový příklad dobrý zkušenosti jako z participace občanů jako v celém tím plánování. A jako určitě to nějakým způsobem jako pokračuje do dneska, jako že tam je nějaký takový spolek těch obyvatelů, kteří prostě nějak komunikují nějakou formu jako tím městem, jako jsou tam spoustu nějaký například nějaký dětský žiště, ale ne to jenom dětská žiště, ale spíš takový místo, kde jsou prostě nějaký i aktivity, nebo prostě kde ty děti můžou nějak co nějakým způsobem jako ty obyvatelé tam společně vlastně řídej, nebo prostě si to vymysleli společně. Já myslím, že u mnoho těch jako veřejných prostorů, že to byl prostě formu nějakého plánování. A myslím, že celkově zajímavé jako ve Freiburgu, že tam je dost taková velká tradice už dneska vlastně takových dlouhých veřejných debat, jako kde se tam něco má stavět, jakože někomu se to nelíbí a jsou protesty a tak dále, dlouhé diskuze i v novinách, co ale je docela jako zajímavé, jako že to podle mě vede jako k tomu, že vlastně ty výsledky většinou jsou na konci, jako třeba to trvá trošku díl, než se rozhodnou, jako, nebo když prostě město nějakým způsobem rozhodne ten směr, ale výsledek je docela dobře, dost často, jako, že se prostě nějak zase na konci jako to město nějak dokáže, myslím, i ty různé zájmy, které tam jsou, a je tam prostě zájmy, jako například, to je teďka jako mimo těch nových čtvrtí, ale jsou takové místa jako blízko nádraží vlastně, kde byla hodně silná jako dříve ta alternativní scéna, prostě byly nějaké skvoty a ty pozdějce jako z toho byly spíš takové kulturní zařízení a nějaké hospody, a teďka je to takový hodně v centru vlastně města a hodně dlouho se to vlastně řeší, jako do jaké míry tohle to tam může zůstat, že se všechny asi naučili trošku zohlednit vlastně a taky pochopit, že i tohle to je prostě součást toho města, jako nějaká ta alternativní kultura, která tam je, a že nejde jenom o to, jako že by tam prostě měli co nejrychleji jako prostě vzniknout nějaký velký bankovní budovy, jako že by to spíš jako mohlo jako zlikvidovat vlastně ten charakter toho města.
Co by se z Freiburgu, nebo třeba nejenom z Freiburgu, prostě z jiných jako německých měst, máš pocit, co by bylo dobrý přenést sem do Prahy?
No, do Prahy, já myslím, že určitě jako zajímavý a nelze to asi převést 100%, protože hodně to jako je vlastně ta participace, jako účast občanů jako v tom plánování. Hodně to samozřejmě jako stojí a padá i s tím zájem těch občanů jako být, jako prostě participovat, a ten je asi ve Freiburgu obrovský, možná až moc v něčem, jako že každý chce do čeho mluvit. V Praze se myslím, nebo vůbec v České republice je to spíš někde opačně, no, jakože vlastně i kdyby politik chtěl, nebo že se to, jako že se to nemusí nejenom naučit politici nebo ta administrace, ale i ty občany nějakým způsobem prostě mít vlastně ten zájem nebo se nějak naučit možno i určitý ty formy toho, jak to dělat, jakože to prostě. A když ten zájem tam je, ale když je tam silný zájem to dělat, tak to samozřejmě jako může i vést k tomu, že se ty formy nebo ty formáty, ty participace nějak změní, protože jako tady je to velmi často takové čistě formalisticky, no, že tam nějaká prostě informace prošla a někdo tam přišel, ale vlastně, že to nemá, myslím, nějaký reálný vliv na to, jakým směrem to město se rozvíje, a to myslím, že ve Freiburgu byl hodně jinak. No, jako tam se vlastně ty základní směr se víceméně občany vybojovali, se dá říct, jako prostě v různých takových bojích, jako těch posledních. Jako teďka je to klidnější, ale to byl spíš takový období prostě 70. no 80. 60. letech, jako kde vlastně se vybojoval určitý jako korektura jako toho kurzu. Teďka ty lidi jsou starší, tak už tolik nebojí a zároveň ten kurz už jim víc vyhovuje asi, no, jako ten směr, kam to město jde. Jinak určitě myslím, že je prostě podpora veřejné dopravy a ty cyklistiky je určitě něco, co se dá i nastudovat jako ve Freiburgu.
District. Každý pátek od 7 večer na rádiu Wave.
Your body made me gone, I'm gonna carry
Modest Mouse, Ocean Breathe is Salty, to bylo všechno z dnešního Distriktu. Loučí se s vámi Táňa Zabloudilová a za chvíli bude africkou hudbu pouštět Jason the Shark.
Shock you like you won't believe. So hot in the Amazon.